ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 28 თებერვალია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ბუძღვებით, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი და ვიწყებთ გადაცემას 9:00 ახლა. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ჯერ ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
აზრების ფურცელზე გადატანაო. რამდენიმე დღის წინ გავაცნობიერე, რომ ჩემი აზრები, ისევე როგორც 21 საუკუნის ადამიანების უდიდესი ნაწილის აზრები, кайხანია ფურცელზე აღარ გადადის. მათ გადასატანად აღარც ფანქარი გჭირდება. კლავიატურა, თითების ბალიშები, კომპიუტერის მონიტორზე კი Word-ის ფაილი. აი ატრიბუტები, რის მეშვეობითაც საკუთარ აზრებს დასანახსო ხდით. ანუ შეგვიძლია ჩვენ წავაკითხოთ და სხვასაც წავაკითხოთ. აი ეს ჩემი ამინდიც ხომ ერთ უბრალო კლავიატურაზეა აკრეფილი. დღეს ქუთაისში 16 გრადუსის იბოდა წვიმაა ნავარაუდევი. პლუს 17 იქნება ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები 5 გრადუს თითბოსა და ელჭექსელია. 9 გრადუსის იბოდა წვიმა იქნება ამბროლაურში. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და იწვიმებს. პლუს 17 და წვიმაა მოსალოდნელი ბათუმში. 10 გრადუსის იბოდა წვიმა იქნება ოგორში. პლუს 7 და წვიმაა ნავარაუდევი ცხინვალშიც. მინუს 2 და თოვლი უნდა იყოს გუდაურში. 9 გრადუსის იბო იქნება თელავში. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 12 უნდა იყოს თბილისში. ხოდა მოვიმარჯვე ფანქარი და ფურცელი და არა უბრალოდ ტელეფონის ნომრის ჩასანიშნად ან ხელის მოსაწერად, არამედ აი ამინდის დასაწერად. და რა გამომივიდა თაბახის ფურცლის ბოლოში, რომ ჩავედი და ნაწერს დავხედე, გულ შემომეყარა. გადახაზულ წინადადებებსა და სიტყვებს ვინ ჩივის, საკუთარი ნაწერიც კი ვეღარ ამოვიკითხე.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:02 და 2 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
თემშვიდობის ახალ ამბებს საერთაშორისო ამბები დაიწყებ დიდი ბრიტანეთიდან, რომელიც დედაქალაქშიც ლონდონში წუხალ დაიწყო. მოძრაობა დაიკავა ლონდონის კარვების დაშლა. კარვები წმინდა პავლეს ტაძრის წინ იყო გაშლილი. ქალაქის მთავრობა მოუწოდა მომიტინგეებს, შეკრებილებს, რომ მშვიდობიანად დაშლილიყვნენ. პაკისტანის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა პოლიტიკური მსვლელობის დროს. მომხდარი აფეთქების დროს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ ნოუ-შერაში აფეთქება მოხდა ავამის ნაციონალური პარტიის სეკულარული და ლიბერალური პოლიტიკური ჯგუფის აქტივისტების თავყრილობაზე. ამ პარტიის წარმომადგენლები მართავს ხაიბერ პატკუნვას პროვინციას. პოლიციის ინფორმაციით ბომბი დამონტაჟებული იყო მოტოციკლეტზე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ გააკრიტიკა უკრაინის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ იური ლუცენკოს ის დამნაშავედ ცნეს გაფლანგვასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა თქვა, რომ აღნიშნული განაჩენი ეჭვსაჩენს უკრაინის სასამართლოს მიუკერძოებლობის მიმართ. ეს განაჩენი ცხადყოფს, რომ უკრაინის მართლმსაჯულება არ სცემს პატივს საერთაშორისო სტანდარტებს და კანონის მოთხოვნებსო. ნათქვამია ევროკავშირის ორი მაღალი რანგის მოხელის, კეტრინ ეშტონის და შტეფან ფიულეს ერთობლივ განცხადებაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ სირიის პრეზიდენტი სასამართლოს წინაშე წარსდგება სირიის მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულობების გამო. ამასთან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სანქციების ახალი პაკეტი დაუწესა სირიას. ზომები, რომელთა თაობაზეც ბრიუსელში ჩატარებულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, გუშინ მოიცავს სირიის ცენტრალური ბანკის აქტივების გაყინვას, პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან დაახლოებული 7 პირისთვის ევროკავშირში შესვლის აკრძალვას, სირიის სატვირთო თვითმფრინავების აკრძალვას ევროკავშირის საჰაერო სივრცეში და სირიის ოქროთი და ძვირფასი მეტალებით ვაჭრობის შეზღუდვას. ევროკავშირს უკვე შემუშავებული აქვს 150-მდე პირისთვის ორგანიზაციის შავი სია და დაწესებული აქვს ემბარგო ნავთობსა და იარაღზე. წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე 231 ადამიანი წარადგინეს. ნობელის ინსტიტუტის ცნობით ნორვეგიაში დაფუძნებული ორგანიზაცია ეუწყება, რომ მათ შორის არის ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი, გერმანიის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი და ბრედლი მენინგი, ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც ამერიკაში სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წამდგარი ბრალდებით, რომ მან 10,000-ობით სამხედრო და დიპლომატიური შინაარსის დოკუმენტი მიაწოდა ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქს. წარდგენის ბოლო ვადა პრემიაზე იყო 1 თებერვალი. შარშან მშვიდობის პრემია სამ ქალს მიენიჭა: ლიბერის პრეზიდენტ ელენ ჯონსონ სერლიპს, ლიბერიაში დაბადებულ მშვიდობის მოძრაობის აქტივისტ ლეი მაკბოუს და იემენელ ხლება დამცავ ტავაკულ კარმას. საქართველოს ამბებს მათ შეეხება. დღეს საქართველოსში ჩამოდის ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარალ დე ჰუხტი, რომლის მოგზაურობის პროგრამაში მოლდავეთი შედის. ამ ვიზიტით ოფიციალურად იწყება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ. სტუმრობის პროგრამაშია ევროკომისრის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან. რაც შეეხება უშუალოდ პირველ რაუნდს მოლაპარაკებისას, ის არის საქართველოს შემთხვევაში 26-30 მარტს გაიმართება. მოლდავეთში ცოტა ადრე 19-23 მარტს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს პარლამენტში მივა 8 საათზე. გუშინ განაცხადა ამის შესახებ დავით ბაქრაძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომაზე. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების პირველ დღეს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად ისმის პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:07. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ბოლო ორი დღეა და ნიკომაც გითხრათ ახალი ამბების გამოშვებაში, რომ დღეს საქართველოში ჩამოდის ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარალ დე ჰუხტი, რომელიც შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ამით ოფიციალურად აღინიშნება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას და მოლაპარაკების პროცესის დაწყება. ასე გრძლად გამომივიდა, მაგრამ სწორედ ასეა. და ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე, მის წინაპირობებზე, წინამორბედ მოვლენებზე, მსჯელობებზე, შეხვედრებსა და ასე შემდეგ, მოკლედ შექმნილ პოზიციებზე გველაპარაკება ჩვენ განცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მანამდე კი ვილაპარაკებთ აი რაზე, კონტროლის პალატამ როგორც მოგხსენებათ ქართული ოცნება დააჯარიმა და არა მხოლოდ ის, ამის შესახებ მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტს.
მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაკანონიერი მოთხოვნა, რადგან ხუციშვილი არის ფიზიკური პირი, იგი არ არის იურიდიული პირი, არც ერთი კანონი არ დარღვეულა.
ეს ქართული ოცნების პოზიცია. ასევე დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება პატიმრის გარდაცვალებას. ადმენის უფლებათა ცენტრი სახელმწიფო უწყებს ადანაშაულებს უმოქმედობაში.
პირველი წერილი მუდმივ მოქმედ კომისიას 51 წლის პატიმრის გოჩა არჩაიას ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა მისი გათავისუფლების მოთხოვნით ჯერ კიდევ 2011 წლის სექტემბერში გაუგზავნა.
ამ ისტორიასაც მოისმენთ უფრო დაწვრილებით. რეგიონებიდანაც გვექნება ამბები და მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებსაც რევა საყევარიშვილისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილი 9:09 და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხზე სამინისტროს და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივ მუდმივ მოქმედ კომისიას უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ამ კომისიას ადამიანის უფლებათა ცენტრი უკურნებელი სენით დაავადებული პატიმრის გოჩა არჩაიას გათავისუფლებას ბოლო 5 თვის განმავლობაში უშედეგოდ სთხოვდა. 22 თებერვალს პატიმარი გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში ისე გარდაიცვალა, რომ მის ადვოკატს კომისიისგან პასუხი არ მიუღია. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
პირველი წერილი მუდმივ მოქმედ კომისიას 51 წლის პატიმრის გოჩა არჩაიას ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა მისი გათავისუფლების მოთხოვნით ჯერ კიდევ 2011 წლის სექტემბერში გაუგზავნა. მოთხოვნის საფუძველი ჯანდაცვის მინისტრის 72 ბრძანება იყო, რომელშიც ჩამოთვლილია ის მძიმე და განუკურნებელი დაავადებები, რომლებიც პატიმრისათვის სასჯელის გადაბადების ან გათავისუფლების საფუძველი ხდება. რადგან გოჩა არჩაია რამდენიმე მძიმე სენით იყო ავად, ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი კომისიას მის გათავისუფლებას სთხოვდა. თუმცა 5 თვის განმავლობაში მან პასუხი ვერ მიიღო. კომისიაში აცხადებდნენ, რომ ვერ მოხერხდა წევრების შეხვედრა. 22 თებერვალს კი პატიმარი არჩაია გარდაიცვალა.
პერიოდულად ვრეკავდი მე და ვითხოვდი პასუხს ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ პრობლემა შეიქმნა ექსპერტებთან დაკავშირებით. ელოდებოდნენ ექსპერტის დასკვნებს და ამ შემთხვევაში უკვე დაზარალდა მშარდებული, რომელმაც ვერ მოასწროს თავის ოჯახთან და შვილებთან გაეტარებინა ეს ბოლო დღეები. რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა თავად კომისიას ეკისრება, იმიტომ რომ ის იყო ვალდებული ვადაში განეხილა შესული განცხადება მით უფრო, როდესაც განცხადებაში ჩვენ მიუთითებთ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე და გაუარესებაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო გობრონიძე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატთან მოქმედი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის მისიაშია ჩართული, შენიშნავს, რომ კომისიის მუშაობის ყველაზე დიდი ნაკლი საქმის განხევისათვის საჭირო ვადების არარსებობა.
ერთ-ერთი ვადა, რომელიც განსაზღვრულებს კომისიას, არის ის, რომ გაწყვეტლება უნდა მიიღოს ხდომის გამოთვლიდან 5 დღის ვადაში და სხვა ვადები არაფერი არ არის განსაზღვრული და ელება ეს პროცესი ძალიან დიდხანს. აი იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, აი პატიმარმა მიმართა კომისიას აგვისტოს თვეში გათავისუფლების მოთხოვნით, სექტემბერში გარდაიცვალა, ოქტომბერში კომისია მოითხოვა დამატებითი დოკუმენტაცია. ეს ერთ-ერთი მაგალითია რამდენად ეფექტურად ჭყალებში მუშაობს ეს კომისია.
დაავადებული პატიმრების დაცვის გამოცდილება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხსაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონი ამბობს, რომ ასეთი პატიმრების სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის ან სასჯელის გადავადების მოთხოვნით კომისიას ისინი ხშირად მიმართავენ. არადამოკმაყოფილებელი პასუხის ან უარის შემთხვევაში კი ერთადერთი გამოსავალი პროცესში ევროპული სასამართლოს ჩართვა.
როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანი არადამიანური მომწყობის მსხვერპლი პირია და თუ მის მიმართ გაგრძელდება იგივე ხასიათის ღონისძიებები, შეიძლება წამების მსხვერპლი გახდეს და მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობა შეიძლება გამოუსწორებელი ზიანი მიადგეს. ასეთ შემთხვევაში ევროპული სასამართლო რეაგირებს. ასეთ დროს უფრო მეტად მოდის სახელმწიფო დათმობაზე, ესე ვთქვათ, და არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ შედიან სასამართლოში და ითხოვენ ამა თუ იმ პატიმრის მიმართ სასჯელის გადავადებას.
საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ხუში შენიშნავს, რომ 2011 წელს გადავადებული სასჯელების რაოდენობა შედარებით მეტი იყო, თუმცა არასაკმარისი.
თუ 2010 წელს სისტემაში გარდაიცვალა 152 პატიმარი, წინასწარი მონაცემებით 2011 წელს გარდაცვლილია 140, ანუ ფაქტიურად იგივე რაოდენობა და ძალიან დიდი ნაწილი იმ პატიმრებისა, რომელიც გარდაიცვალა საჯელოსნოების სისტემაში, იყო ქრონიკული ავანტყოფი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ კომისია მუშაობს საკმაოდ არაეფექტურად. ძალიან ხშირია, როდესაც რა თქმა უნდა დაავადება ხდება დამტკიცებულ ნუსხაში, ჩამონათვალში, მაგრამ არ ხდება გადავადების გამოყენება.
რამდენად ხშირად და რა შემთხვევაში იღებს კომისია დაავადებული პატიმრებისათვის სასჯელის გადავადების და მათი სახლში გაშვების გადაწყვეტილებას? რატომ არ დაკმაყოფილდა პატიმარ გოჩა არჩაიას ადვოკატის ანალოგიური თხოვნა, სანამ პატიმარი სამკურნალო დაწესებულებაში არ გარდაიცვალა? ამ კითხვების ადრესატებთან დაკავშირება ჩვენი ცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა. ვერც ჯანდაცვის და ვერც სასჯელ აღსრულების სამინისტროს პრესცენტრებისაგან პასუხი მთელი დღის განმავლობაში ვერ მივიღეთ. ზოგადად კი გეტყვით, რომ ერთობლივი კომისიის ფუნქცია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მყოფ მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო სასჯელისგან გათავისუფლების შესახებ სათანადო გადაწყვეტილების მიღება.
ესე კაქემანიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ ინფორმაციით. დავიწყოთ საქართველოს ამბები. დღეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზ, როგორც იტყვიან, თავარი მოვლენა არის საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენება პარლამენტში. 20-ზეა დაგეგმილი პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში. თავად პარლამენტის სხდომა 12 საათზე იწყება დღეს. ასევე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში ჩამოდის ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარელ დე ჰუხტი, რომელიც საღამოს 18 საათზე გამართავს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან. ამის შემდეგ გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. დანარჩენ ამბებს ჩამოყვები დროის მიხედვით საკპატენტში ევროპელ ექსპერტებთან შეხვედრა გამართება დღეს დილით პარლამენტში მიმდინარე საერთაშორისო დონორ პროექტებთან დაკავშირებით საკოორდინაციო შეხვედრა დაგეგმილი სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის თავმჯდომარე და პარტიის საერთაშორისო მდივანი ფილიპ დიმიტროვს შეხვდებიან ევროკავშირის ელჩს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში სტუმრად იქნება თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში რამაზ და ნატალია ჩხიკვაძეების საფლავის კურთხევა მოხდება დღეს რამაზ ჩხიკვაძის დაბადების დღეა რამდენიმე ღონისძიებაა დღეს დაგეგმილი თბილისში მათ შორის დღეს 19 საათზე შოთა რუსთაველის სახლობის თეატრის დიდ დარბაზში გამართება რამაზ ჩხიკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი თეატრალიზებული საღამო თავისუფალი აზრის სახლში გამართება ანალიტიკური პროექტის რეალური რისკები რეალურ საქართველოში მეოთხე ნაწილის აგრარული რისკების ძირითადი მიმართულებების პრეზენტაცია. სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ტელეკომპანია Maestro's ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია გეგმავს პრეს-კონფერენციის გამართვას 14 საათზე. საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ში საფინანსო ინსტიტუტების საფინანსო საკონსულტაციო კომპანიებისა და ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართება, რომელსაც თბილისის მერი გიგი უგულავა და USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი გახსნიან. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით ორიოდე ამბავს Amnesty International დღეს ირანის შესახებ მოხსენებას გამოაქვეყნებს რომელიც შეეხება განსხოვებულთა რეპრესიას დევნას ირანში და დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი გამოაქვეყნებს სოფლიოში ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს ცხრასათი და 17 წუთი სრულდება ახლა განვაგრძობ გადაცემას პოლიტიკური თემით საქართველოს კონტროლის პალატამ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართულ მშენებელ და მისი თანამშრომელი ნუგზარ ხუციშვილი 200-200,000 ლარი დააჯარიმა. დაჯარიმების საფუძვლად როგორც გამოცხადდა იქცა კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ჩატარებული ადმინისტრაციული კვლევა, რომელმაც ფინანსური შემოწირულობის გადარიცხვის არამართლზომიერება დაადგინა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება აცხადებს, რომ კონტროლის პალატის გუშინდელი დადგენილება შემოწირულობის განხორციელების კანონირებასა და ყველაფერის ერთდროულად დაჯარიმებასთან დაკავშირებით, როგორც არსებითი, ისე პროცედურული საფუძვლების გათვალისწინებით უკანონოა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება სასამართლოში ბრძოლას აგრძელებს და კვლავ შეეცდება კონტროლის პალატის უკანონო მოქმედებები სამართლებრივი გზით შეაჩეროს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის თანახმად კონკრეტული ფაქტების ანალიზის საფუძველზე სახეზია იურიდიული პირის მიერ ფიზიკური პირის გამოყენებით განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის ფაქტი. უკანონობა კი მისივე განმარტებით მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულ მშენებელთან გარიგების შედეგად ამავე საწარმოს თანამშრომელს ნუგზარ ხუციშვილს 6 თებერვალს პრემიის სახით ჩაერიცხა 40,000 ლარი, საიდანაც სამ დღეში 20,000 ლარი მან ქართული ოცნების ანგარიშზე შეიტანა. ნათია მოგელაძე აღნიშნავს, რომ ქართულ მშენებელში რამდენიმე წლიანი საქმიანობის განმავლობაში ნუგზარ ხუციშვილს პრემია არასოდეს მიუღია. მისი თვიური ხელფასი კი მხოლოდ 1000 ლარს შეადგენს. შესაბამისად, ნათია მოგელაძე ასკვნის, რომ ნუგზარ ხუციშვილი ქართული ოცნების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენეს. კანონი ადამიანებს პოლიტიკური სიმპათიების უფლებას არ უზღუდავს, თუმცა ზღუდავს შემოწირულობების უკანონო სქემებით განხორციელებას. განმარტავს კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი.
პრემიის კონკრეტული ოდენობა რომელიც ჩარიცხული იქნა ნუგზარ ხუციშვილის ანგარიშ არის როლეთ შეუსაბამო მის მიერ განხორციელებულ სამუშაოს მოცულობასა და ხელფასის ოდენობასთან შესაბამისად ნებისმიერი ადამიანი თავისუფალად თავის არჩევანში განახორციელოს შემოწირულობები უბრალოდ აქ საუბარია კანონის გვერდის ავლის მიზნით განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობაზე და ადამიანის პრემიალურ წახალისებაზე იმ მიზნით რომ მოხდეს უკანონო შემოწირულობისათვის კანონიერი სახის მინიჭება
საქართველოს კონტროლის პალატამ როგორც უკვე ითქვა ამოქმედა სანქცია რომელიც უკანონო შემოწირულობის 10 ოდენობის ამ შემთხვევაში 200,000 ლარის დაკისრებას გულისხმობს. როგორც ქართული ოცნებისთვის, ისე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართულ მშენებლისა და თავად ნუგზარ ხუციშვილისთვის. ნუგზარ ხუციშვილიც და ქართულ მშენებელიც მასმედიის საშუალებებთან პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ ფინანსურ სქემებში მონაწილეობის ფაქტს უარყოფენ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, იგი მომხდარში კანონის რეგულაციების დარღვევას ვერ ხედავს. ქართული ოცნების სპიკერს მაია ფანჯიკიძეს მოუსმინეთ.
მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაკანონიერი მოწ მოთხოვნა, რადგან ხუთი შვილი არის. ფიზიკური პირი იგი არ არის, იურიდიული პირი, არც ერთი კანონი არ დარღვეულა. ფიზიკურ პირს აქვს უფლება წლის განმავლობაში 60,000 ლარის ოდენობით შემოწირულობა გააკეთოს ამათუიმ ორგანიზაციის მისამართით.
ქართულ ოცნებას კონტროლის პალატის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების ვადა 10 დღის განმავლობაში აქვს. თანხაკის შემომწირველისთვის კანონის თანახმად მას 3 დღის ვადაში უნდა დაებრუნებინა. თანხა, რომლის დაბრუნებაზეც ქართული ოცნება უარს აცხადებს, კონტროლის პალატის თანახმად სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. თანხის ოდენობა 20,000 ლარია.
როგორც მოგახსენეთ, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება აპირებს სასამართლოში გააგრძელოს ბრძოლა და კვლავ შეეცდება, რომ კონტროლის პალატის მოქმედებები, რომელსაც ის უკანონო თვლის, სამართლებრივი გზით შეაჩეროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარცხობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მოდით რეგიონებს მივხედოთ. ბათუმში ბრიფინგი გაუმართავს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს აჭარის ორგანიზაციას. მთავარი მოთხოვნა აჭარის ტელევიზიის სამაუწყებლო ბადეში პოლიტიკური ტოკ-შოუს ჩასმა იყო. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს აჭარის ორგანიზაცია აქტიურდინას არჩევნო კამპანიას იწყებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გურამ ხოზრევანიძის თქმით 2012 წელს უმაღლესი საბჭოს და საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისათვის მედიაში, სასამართლოში, ბიზნესსა და პოლიციაში ცვლილებებია საჭირო. ხოზრევანიძე აჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელობისგან მუდმივი პოლიტიკური ტოკ-შოუს მზადებას კატეგორიულად მოითხოვს.
ეს ტელევიზია ფინანსდება ჩვენს მიერ გადასახდელი გადასახადებით და საკმაოდ კარგად, 6,700,000 ლარით. ვითხოვთ აჭარის ტელევიზიაში იყოს გადაცემა იმ სტილის, სადაც საშუალება გვექნება ოპოზიციას და სხვადასხვა საზოგადოების ფენებს პირდაპირ ეთერით მიმართონ ხალხს და პირდაპირ ეთერში ესაუბროს მოსახლეობას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გადაცემა უნდა იყოს მუდმივად.
ერთიანი საქართველოს წევრების განცხადება საჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი გამოეხმაურა. ცირა აბულაძის განცხადებით პოლიტიკური ტოკ-შოუ არხზე წინა საარჩევნოდ დაიწყება. გასული არჩევნების მსგავსად გადაცემაში მონაწილეობის მიღების საშუალება არჩევნებში მონაწილე ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს მიეცემა. რაც შეეხება მუდმივ ტოკ-შოუს, საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ფართის არქონის გამო ცალკე სტუდიის მოწყობა ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება.
ოქტომბერში როდესაც იქნება საქართველოს პარლამენტსა და ეჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, ეჭარის ტელევიზიის ეთერით დაგეგმილი არის პოლიტიკური დებატები, აუცილებლად გამართება პოლიტიკური დებატები და პირდაპირ ეთერი დაეთმობა ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ამ არჩევნებში. ეს ასე იყო ჩვენ წინა პრაქტიკაში და ჩვენ ქონდა გვაქვს ეს დაგეგმილი. ხოლო რაც შეეხება მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ სატელევიზიო ბადეში ასეთი პოლიტიკური დებატების დისკუსიის ჩასვლას, მთავარი პრობლემა ეს არის შესაბამისი სატელევიზიო სტუდიის ამისი ფართის არარსებობა და ინტერფიტის განმავლობაში, დორეთის განმავლობაში, როდესაც გადის ეს პოლიტიკური დებატები, ჩვენი საინფორმაციო სამსახური მუშაობს ფორს მაჟორულ სიტუაციაში.
იმისთვის, რომ ტელევიზიამ დრო პოლიტიკოსებს დაუთმოს, მათ შესაბამისი აქტივობებიც უნდა განახორციელონ, ამბობს ლადო მგალობლიშვილი. სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ პოლიტიკური დებატების გაკეთება ტელევიზიის ნებაზეა დამოკიდებული და სრულ შემთხვევაში აჭარის ტელევიზიას ამის შესაძლებლობაც აქვს.
სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები და საზოგადოებრივი ჯგუფები უნდა ქმნიდნენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სიტუაციებს, რომ შემდეგ მოხდეს ამის განხილვა იგივე სატელევიზიო დისკუსიის ფორმატში. ის, რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ტელევიზიას უკვე წლების განმავლობაში არ გააჩნია სატელევიზიო, სადისკუსიო, სადებატო, ასე ვთქვათ, სტუდია, ეს არის პრობლემა. მიმაჩნია, რომ ეს არის უბრალოდ ნების არქონის გამო.
პოლიტიკური ტოკ-შოუ აჭარის არხზე გასული არჩევნების დროსაც მიმდინარეობდა, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ხოლო საათი და 24 წუთია, განმაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელას ორივე სასმელი წყალი არ მიეწოდება, სოფელ ცოდნისკარში კი დაზიანებული შიდა სასოფლო ხიდების აღდგენას ითხოვს მოსახლეობა. კიდევ რა პრობლემები აწუხებს ლაგოდეხის ამ ორ სოფელს მოისმენთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი თელა, რომელიც რაიონული ცენტრიდან 12 კილომეტრში მდებარეობს და სადაც 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, დახმარებას ითხოვს. სოფელს უკვე ორი თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სასმელი წყლის მიწოდებაზე მათ პრობლემები ყოველთვის ჰქონდათ, თუმცა ეს ზამთარი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა, რადგან სოფელში არსებული ჭაბურღილების დაშრა და წყალი მეზობელი სოფლებიდან მოაქვთ. ცოტნის კარელები უყურადღებობაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებენ და პრობლემის დროულ მოგვარებას ითხოვენ.
სასმელი წყალი არ გვაქვს, ჭები არის, მაგრამ ჭები დამშრალია ზამთარში ყოველთვის და რამდენიმე თვეა ვეზიდებით, ხან ჩადუნიანიდან, ხან საიდან, ხან საიდან, სადაც მოგვიხდება. დაახლოებით ორი თვეა უკვე სამი. შეგვიდა ხელისუფლება, ეხლა რომ წყალი იქნება, დაიწყებენ ალბათ მარტი აპრილიდან სასმელი წყალი შემოვა. შეგვიდა ნაგრეთვე რომ გაზი დაიწყება მარტიდან თუ არა აპრილიდან, და ნახოთ რა მოხდება.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ თელაში წელს 29000-მდე ლარია გამოყოფილი, თუმცა თანხა, როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ განაცხადა, მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემის გადასაჭრელად არასაკმარისია. გამგებელი ამბობს, რომ თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაამატებენ და თელაში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით სამუშაოები მარტიდან დაიწყება.
სათავე ნაგებობა და ახალი მაგისტრალი საშენება არის საჭირო, სოფლის წყალი მოუვიდეს და სუმციან ესპროექტიზდება დაახლოებით 100,000 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მომატებთ 65,000 ლარს ამ პროექტის გასახორციელებლად.
სასმელი წყლის პრობლემა არაწუხებს სოფელ ცოდნისკარს, თუმცა აქ ორი ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვს მოსახლეობა. ერთი, რომელიც სოფელს სასოფლო სამეურნეო მიწებთან აკავშირებს, მეორე კი არხისგან ორ ნაწილად გაყოფილ სოფელს. როგორც ცოდნისკარში გვითხრეს, ხიდებს რეაბილიტაცია გასულ წლებშიც ჩაუტარდა. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ სამუშაოები მაშინ უხარისხოდ შესრულდა.
ხიდი სამჯერ გააკეთეს და არც ერთხელ ნორმალური, რომ კაცი ვერ გადაო, ფეხით ვერ გადაო კაცი, არამ თუ იქ რაღაც ტრანსპორტი და რაღაც. ხიდი, მითხომ ხიდი გააკეთეს, ეგ რა არის? არავის არ წყალდობა. თვითონ ნახოთ, აი ემტელა, კაცი მარტო ფეხით ვერ გაივლის. აი
ხიდი სადაა ხიდი? ხეზე თქოს, იმიტომ რომ ხიდი არ არის გაკეთებული ნორმალურად და მინდორში კიდე გზა არ არის. ვერ შეხვალ შენ მინდორში და გურიგეს მეწები.
ცოდნისკარის ტერიტორიული ერთეულის რწმუნებული ბადურ კოპალიანი აცხადებს, რომ ცოდნისკარის ერთ-ერთი ხიდი წყალდიდობის შედეგად დაზიანდა და მის აღდგენას სოფლის პროგრამის პროექტის ფარგლებში შეეცდებიან. სოფელ ცოდნისკარს წელს 30,800-მდე ლარი გამოეყოფა.
ორი ხიდი არის, მინდორში გადასასვლელი ხიდებია. ერთი ვერ არის დაბოლოებული, ვერ მოესწრო და ერთი ჩაგვენგრა წყალდიდობის დროს. ორივეს რემონტია და სასაფლაოს რეაბილიტაცია ხდება. წინა მხრიდან ძალიან მხარე გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი, მათ კარები სინამდვილეში დაზიანებულია და ახალი სასაფლაოც გვაქვს შექმნილი, ძველი და ახალი სასაფლაო რო გავერთიანოთ მართულ ბადით. პრიორიტეტები ესენი დარჩება.
სოფლის დახმარების პროგრამით დაგეგმილი სამუშაოები ლაგოდეხში დაახლოებით ორ კვირაში დაიწყება. სამუშაოების მიზნობრივად შესრულებაზე მონიტორინგს მედიასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გეგმავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განმარტოთ გადაცემას დღეს დილით. სუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბაღებში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს სუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. ამის შესახებ მოისმენთ ახლა თეა შონიას, რადიო ათინათის კორესპონდენტის სიუჟეტში.
ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებულ პრობლემატიკაზე იმსჯელეს. შეხვედრის ორგანიზატორი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამოქალაქო ინტერესებისთვის. ორგანიზაციის თავმჯდომარე გურამ ჩიხლაძე ამბობს, რომ საზოგადოებას გააცნეს საბავშვო ბაღებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები.
საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემა, მაგრამ ამის გამოვლენა არ იყო ჩვენი ძირითადი მიზანი, არამედ იყო სამომავლო გეგმების დაგეგმა, რომ თუ როგორ ვითანამშრომლოთ შემდგომში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, როგორ მოვახერხოთ, რომ ურთიერთობაში გავიდეთ, რათა გავაუმჯობესოთ საბავშვო ბაღების მდგომარეობა.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ ოირემეს საბავშვო ბაღის გამგე ნანა ხუბუა რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ მოსაგვარებელია ბაღში ტრანსპორტირების საკითხი.
ჩვენ საბავშვო ბაღის გამგეებს თვითონ გვიწევს საკვები პროდუქტის მოტანა. ესე იგი საკუთარი ჯიბის ფუ ფული უნდა დახარჯოთ. მე პირადად 30 ლარი მაინც მეხარჯება, რომ ეს საკვები პროდუქტები მივიტანო საბავშვო ბაღში. ტრანსპორტირების საკითხი თუ მოგვარდება, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეკეთებული ვართ საბრიგადო სახლში. ოირემის საბავშვო ბაღი გაიყიდა წლების წინ, აი კუპონებზე შევარნაძის დროს. 20 წელი არ ყოფილა საბავშვო ბაღი სოფელში და მშობელთა მოთხოვნით გაიხსნა ეს.
ვინაიდან საბავშვო ბაღების რაოდენობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წლიდან წლამდე იზრდება, პრობლემები თავისთავად ჩნდება ბაღების მატერიალური ბაზის განახლებაზე. უმეტეს შენობებში აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ, აქ კი სრულად მოშლილია ინფრასტრუქტურა. საუბრობს კულტურის სამსახურის უფროსი მადონა ჯაბუა.
არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომლებზეც გამახვილდა ყურადღება. ყველა ბაღში რამდენადაც იცით, დევნილებია შესახლებული. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გაარემონტებს იმ ოთახებს, სადაც დევნილები ცხოვრობდნენ და ბაღებს შეექმნება ცრუფასოვანი, ანუ მოხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღებს ექნება ცრუფასოვანი პირობები, სათანადო ინვენტარით.
საბავშვო ბაღებში არსებული პრობლემების გადაჭრაზე მომდევნო შეხვედრა უკვე ბიზნეს სექტორის მომადგენლებთან გამართება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:30 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე განაგცობს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სირიელი უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ესენი ცდილობდნენ ქალაქ ჰომსის კვარტალები დაეტოვებინათ, რომელსაც გარს სამთავრობო ჯარები, რომლებსაც შემოარტყეს ალყა სამთავრობო ჯარებმა. უფლებადამცველები ასევე აცხადებენ, რომ ორ სოფელთან ნახეს ცხედრები, რომელსაც ძალადობრივი სიკვდილის კვალი ეტყობოდა. სენეგალში მოქმედმა პრეზიდენტმა აბდულაი ვადმა აღიარა, რომ ვერ შეძლო გაემარჯვებინა არჩევნების პირველ ტურში. გუშინ ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას 85 წლის ლიდერმა აღნიშნა, რომ წინასწარი მონაცემების მიხედვით არჩევნების პირველი ტურის შედეგად მან მოაგროვა ამომრჩეველთა დაახლოებით 1/13 ხმებისა და 8%-ით აჯობა უახლოეს კონკურენტს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მაკი სალს. არჩევნების წინ ვადი გამოხატავდა დარწმუნებულობას, რომ პირველივე ტურში შესძლებდა გამარჯვებას. ის უკვე მესამე ვადით იყრის კენს. მანამდე კი მან შეცვალა კონსტიტუცია, რომლის მიხედვითაც მას ამის გაკეთება არ შეეძლო. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სენეგალში ტარდებოდა აქციები ვადის პრეზიდენტობის წინააღმდეგ. ის ერდროს იყო უკიდურესად პოპულარული პრეზიდენტი, მაგრამ 12 წლის მართველობის შემდეგ მან დაკარგა მოქალაქეების უმეტესობის მხარდაჭერაო, აღნიშნავენ დამკვირვებლები. ირანში გასულ წელს სიკვდილდასჯილი ხალხის რაოდენობა გაიზარდა 2010 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ. ამის შესახებ აცხადებს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ გასულ წელს 600-მდე ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით, 2010 წელს კი 253. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის თანამშრომელი ელიზა ვერბახი აცხადებს, რეალურად სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობა ცოტა მეტია. მოხსენების ავტორების აზრით, სიკვდილით დასჯის გაზრდა შეიძლება იყოს ირანის მთავრობის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია მოსახლეობის დაშინებაზე და ქვეყანაში საპროტესტო აქციების თავიდან არიდებაზე. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს ეწვევა ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში კარელ დე ხუხტი, რომლის მოგზაურობის პროგრამაში მოლდავეთით შედის. ამ ვიზიტით ოფიციალურად იწყება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ. თბილისის სტუმრობის პროგრამაშია ევროკომისრის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს პარლამენტში მივა 8 საათზე. რეგლამენტის მიხედვით საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების პირველ დღეს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად ისმენს საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის მნიშვნელოვან საკითხებზე. პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ გამოცხადდება 2-საათიანი შესვენება. შესვენების შემდეგ იწყება ფრაქციების თავმჯდომარეთა გამოსვლები, რომელთა ხანგრძლივობას პარლამენტის ბიურო ადგენს. დებატების შემდეგ შეიძლება მიღებული იყოს რეზოლუცია. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ დაგეგმილია დებატები, პოლიტიკური დებატების ფორმატით გამართება ეს, ანუ პოლიტიკურ დებატებში გამოსვლებისთვის უმრავლესობას და უმცირესობას ეძლევა თითოეულს 45 წუთი, ფრაქციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს თითოეულს 15 წუთი, თავმჯდომარის მოადგილეს კი 10 წუთი. შემდეგ პარლამენტის წევრს, რომელიც არ არის გაერთიანებული არცერთ ფრაქციაში, მას ეძლევა დრო 5 წუთი.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali amebi laparakops radio tavisupleba. Gagatsemas ganmogzobt akhla ekonomikis siakhlebit Reva Saqevarishvilis mousminet.
როგორც მოიხსენებათ, საქართველოში საკმაოდ სერიოზული პროექტები ხორციელდება ჰიდროენერგეტიკაში, რაც მრავალი სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას გულისხმობს. ძალიან ბევრი მცირე და საშუალო ზომის ჰესი ქვეყანაში უკვე აშენებულია, რაც შეეხება გაცილებით დიდი სიმძლავრის ჰესებს. მათზე ბევრზე ტენდერია გამოცხადებული, ბევრზე ინტერესთა გამოხატვა, ზოგიერთზე უკვე გამოკვეთილია ის კომპანიები, რომლებიც აშენებენ კიდეც ამ ჰესებს. არაერთხელ თქმულა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც, რომ ჰიდროენერგეტიკა არის ქვეყნის უპირველესი პრიორიტეტი და სახელმწიფო სწორედ ამ რესურსში აპირებს ყველაზე მეტი თანხების ინვესტირებას და ყველაზე მეტი სიმძლავრეების შექმნას. თუმცა, როგორც გაირკვა, მხოლოდ ჰიდროენერგეტიკა არ არის ის მიმართულება, რომლითაც ქვეყნის ხელისუფლებაში და ენერგეტიკის სამინისტროში ინტერესდებიან. ენერგეტიკის მინისტრმა კორეულ გაზეთთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს შესაძლოა ბირთვული ენერგიის წარმოებას დაიწყოს. ამის საორიენტაციო პერიოდად მართალია 30 წლის შემდგომი ვადა დასახელდა სავარაუდოდ, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ბირთვულ ენერგიაზე საქართველოში საუბარი უკვე დაწყებულია, მრავალნიშნულოვანია, მით უმეტეს იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამ საკითხზე არაერთი მსჯელობა, როგორც წესი, საფუძველშივე აღიკვეთებოდა ხოლმე იმ მიზეზის გამო, რომ ეს ეკოლოგიურად საშიშია ქვეყნისთვის, ქვეყანას უქადის შესაძლო კატასტროფას და ამ თვალსაზრისით მით უმეტეს ჰიდროენერგეტიკის დიდარ ქვეყანას არავითარი საჭიროება არა აქვს, რომ ბირთვული ენერგია აწარმოოს. როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე მიდგომები შეიცვალა. საგულისხმოა, რომ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ეს განცხადება ფართოდ არის ტირაჟირებული უკვე არა მხოლოდ კორეულ და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიურ, არამედ ევროპულ მედიაშიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ასე საკმაოდ სერიოზული რეზონანსი მოყვა. ამ თვალსაზრისით შესაძლოა უახლოეს ხანებში საქართველოს ჰიდრო რესურსების გარდა ბირთვული ენერგეტიკის რესურსების ათვისებაზე სერიოზული კვლევითი სამუშაოები ჩატარდეს, ასე რომ საქართველოს ენერგეტიკას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განვითარების შესაძლებლობა უჩნდება.
რევა საყევარიშვილს უსმენდით. 9:36 წუთია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის.
უკვე მე რამდენად საუბრობთ ამ საკითხზე, თუმცა როგორც იტყვენ, დადგა ის დღე, როდესაც ოფიციალურად იწყება პროცესი. მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების პროცესზე. ვა? გრძელი იყო ისე. არ გამომდის მოკლედ, ოფიციალურად იწყება ეს პროცესი და ამას უკავშირდება ვიზიტი ევროკომისრის ვაჭრობის დარგში კარალ დაგუხტის და დღეს ის ხდება ნიკა გილაურს 18 საათზე, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართება. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთია, როგორ მოведით აქამდე და რას ნიშნავს პროცესის ოფიციალურად დაწყება? ბევრი კითხვა იყო ამაზე, დისკუსია, თქვენს მონაწილეობა მიგიღიათ არაერთში. მოდით ფაქტები ვთქვათ, რა უძღოდა წინ ამას.
Ну, დაახლოებით 3 წელია მიმდინარეობდა უფრო სწორად საქართველოსა და საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის კონსულტაციები იმის გამო, რომ ყოფილიყო დაკმაყოფილებული ის წინაპირობები, რომელსაც ევროკავშირი და კერძოდ ევროკომისია ამ შემთხვევაში უყენებდა საქართველოს მოლაპარაკების დაწყების, ასე ვთქვათ, სანაცვლოდ, ან პირობად. დაიწყო ყველაფერი 2008 წლის 1 სექტემბრის ევროკავშირის და ევროპული საბჭოს სხდომიდან, ევროკავშირის სამიტი, როგორც მას ეძახიან, რომელმაც მიიღო მაშინ ავგუსტოს ომის შემდეგ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდა საქართველოს სხვადასხვა რამ მიმართულებით და მათ შორის იმითი, რომ დაეწყო მოლაპარაკებები თავისუფალი ყოვლისმოწველი და ესე ვთქვათ, ფართო და ყოვლისმოწველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ ერთ მხრივ და მეორე მხრივ ასევე სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ. მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, აი ამ რეჟიმის, ეს თქვათ ფართო ყოველისმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ მოლაპარაკებები არ შეიძლება და დაწყებულიყო ყოველგვარი რაღაც პირობების გარეშე, იმიტომ რომ იქვე იმ დასკვნაში ეწერა, რომ როცა პირობები იქნება, ეს თქვათ დაკმაყოფილებელია. რა იყო პირობები? აი ამის დასადგენად თქვათ ჩამოვიდა რამდენიმე თვეში ამის შემდეგ, უფრო სწორად დაახლოებით თვენახევარში ამის შემდეგ ჩამოვიდა ევროკომისიის დელეგაცია, მათ ჩამოყვნენ ასევე წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც გამართეს მოლაპარაკებები თქვათ საქართველოს მთავრობასთან, მოისმინეს, შეაფასეს ის ვითარება, რაც იყო საქართველოში ყველა იმ წესებთან, კანონმდებლობასთან, ინსტიტუციონალურ ეს თქვათ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბაზრის, ეს თქვათ ბაზრის რეგულირების საკითხებს. და შემდგომ უკვე ამის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ, ზუსტად არ მახსოვს თარიღი, როდის იყო მოწოდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმავე წელს მოგვაწოდეს რეკომენდაციები, რომელიც მოიცავდა საკმაოდ ბევრ სფეროს, რომელშიც ჩვენ გვჭირდებოდა რეფორმების გატარება.
და რაზეც არ იყო, ასე ვთქვათ, ერთგვაროვანი პოზიცია თავად მთავრობაში?
მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს რეკომენდაციები იყო რაღაც ძალიან მოულოდნელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში და დაწყებული ჯერ კიდევ პარტნიორებისა თანამშრომლობის შეთანხმებიდან მოყოლებული, ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობაში ყოველთვის ჰქონდა რაღაც თემები, რომელზედაც ვთქვათ მიდიოდა საუბარი, რაში უნდა მომხდარიყო ვთქვათ დაახლოება ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მათ შორის არის იგივე კონკურენციის კანონი, კონკურენციის დაცვის კანონი და შესაბამისად სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც ამას განახორციელებდა, სურსათის უნებლობის სისტემის გამართვა მთლიანად და ფიტოსანიტარული და სანიტარული კონტროლის სისტემის აწყობა ქვეყანაში და ასევე პროდუქციის უნებლობის დაცვისათვის ტექნიკური რეგლამენტების შემოღება, სპეციალური ასევე სისტემების შექმნა, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, ამის ვთქვათ შესაბამისობას, როგორც ხარისხის, ისე უბრალოდ პროდუქტის სტანდარტთან შესაბამისობას და ასე შემდეგ. სხვა სფეროებში ვთქვათ იგივე ბუნების დაცვა, რო ავიღოთ ვთქვათ გარემოს დაცვა, ან თუ გნებავთ შრომის პირობები, ენერგეტიკაში თუ გნებავთ, ან სხვა სფეროებში, ტრანსპორტში და ასე, ყველგან ევროკავშირი ითხოვს საკანონმდებლო მარეგულირებელი ბაზის მიახლოებას ევროკავშირის, ეს თქვა, დასებულ სტანდარტებთან.
რა მიიღო მან? სიტყვიერი თანხმობა, მოქმედება იქნება, ესეც დავახარისხოთ.
ხო, ამის შემდეგ როდესაც აი ეს ჩამოიწერა ეს ყველაფერი ძალიან, ესე იგი ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა და მოაწოდა საქართველოს მთავრობას ძალიან კაფიო ინსტრუქციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთებულიყო, რომ მათ ჩაეთვალათ საქართველო მზად ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად. და ჩამოყალიბდა შესაბამისად ეს კონსულტაციების მექანიზმი, ეს არ იყო მოლაპარაკებები, ეს იყო უბრალოდ შეხვედრების მექანიზმი, სადაც საქართველო ვთქვათ მოუყვებოდა, წარადგენდა თავის პროგრესს რაღაცნაირად და ევროკომისია თავის მხრივ შეაფასებდა და ვთქვათ გამოთქონდა თავის აზრს. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდებოდა ინტერაქცია და ეს პროცესი მიმდინარეობდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ შეიძლება ცოტა მეტი, 2 წლის ნახევრი, 2008 წლიდან 2011 წლის, ну, დეკემბერში ყოველ შემთხვევაში მიიღეს გადაწყვეტილება მოლაპარაკების დაწყების შესახებ, მაგრამ ну, პრაქტიკულად რამდენიმე თვით ადრე უკვე ევროკომისიის მხრიდან იყო მზადყოფნა იმისა, რომ მოლაპარაკებები გახსნილიყო.
სვენელი არის ხაზე, მოდი ნახოთ რა ინტერესებს სვენელს. დილამშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით, ჩვენ ბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გულისყურით ვადებლებ მე ამ მოვლენას და ეს დიდი ხანი არის, 2007 წელს დაიწყო კიდევ ეს საკითხი და ჩვენ და მოლდავეთი რიგიდად გახო ამ შემთხვევაში და ჩვენ 2 მილიარდიდან გეგმაში აქვს ევროპას რომ 6-7 მილიარდამდე ბრუნვა დატრიალდეს, მაგრამ აქ არის წინაპირობები და ეს წინაპირობები 2 წელიწადია უკვე დგას. ეს არის ფიტოსანიტარული და სტანდარტების საერთოდ ჩვენი და პროდუქცია არის ჩამოთვლილი ღვინო ყველა ყველაფერი რასაც ვაწარმოებ და ამის ის, მაგრამ შრომის კოდექსი არის შესაძლებელი ამასთან დაკავშირებით. მოსარგები ამ სიტუაციას. ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და რატომღაც ამის წინამდე გამოდის მთელი რიგი უცხოები საქართველოს. იმდენ თავის რაღაც შემოსავალს კარგავენ ამით და აი ამას რა შეიძლება თორე ის კაცი კარგი იმით ჩამოდის და ჩვენ ძალიან სერიოზული პერსპექტივა და თავარი რაც არის ამაში მაგათგან რეკომენდაციას შეიძლება საქართველოს რუსეთის ბაზარი მართალია დაგარგა მაგრამ თავისი ეკონომიკის ნაწილი მაინც შეინარჩუნა და ამიტომ უნდა მხარი დაუჭიროთ საქართველოს არაფერი არ კეთდება ამასთან პირიქით ხელს უშლიან ყველა ფერზე ბატონ გოგოლაშვილი რატო არ ლაპარაკობს ამას თვით პირდაპირ რომ აქ არის შიგნით ობსტრუქცია მოწყობილი ამ საქმესთან დაკავშირებით დიდი
მადლობა ზარისთვის რა სიტყვით რა კომენტარს გააკეთეთ
ბატონ გოგოლაშვილს არ მისცეს ჯერ სასვალება რომ გადავიდეს ამ თემებზე რა თქმა უნდა
ნაწილი ახსენეთ უკვე რა თქმის
მანამდე კი არა საქმე იმაშია რომ ხო სმენელი კარგად არის ინფორმირებული არა კარგად არის ინფორმირებული რა თქმა უნდა მე თავიდანვე ვახსენე რომ მიმდინარეობდა თითქმის 3 წელიწადი ხო 2 წელიწადი ნახევარი მაინც ეს კონსულტაციები ანუ ჩვენგან რო ყოფილიყო ეს თქვა ნაკლები წინაამდეგობა გარკვეულდებულებების გატარებასთან დაკავშირებით ან მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა რეფორმები არ არის მარტივი საკითხი ისეთ სფეროებში განსაკუთრებით როგორც ჩამოთვალე თქვა ფიტოსანიტარია იგივე და სუსაცუნებლობა ეს სისტემის გამართვა არის საკმაოდ რთული, მაგრამ ნუ კანონის დაწერა და მიღება არ არის იმდენად რთული. იგივე ეხება თქო კონკურენციის დაცვის სამსახურს და სხვა სფეროებს, რომელიც ასევე იყო ჩამოთვლილი. და რა თქმა უნდა, იყო წინამდებობა და ეს წინამდებობა მოდიოდა თვითონ რაღაც კონცეპტუალური განსხვავებებიდან. ჩვენ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ვდგავართ, ჩვენი პრიორიტეტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგიერთ საკითხებში, თქო, იყო ესეთი ძლიერი განსხვავება ეკონომიკურ ხედვებში, ეკონომიკური პოლიტიკის ხედვებში, რომელიც არ შეესაბამება არ არის თავსებადი ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან. და ამიტომ რა თქმა უნდა ფერხდებოდა, ამიტომ იყო კონსულტაციები დაძაბული ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილო იყო ევროკომისია მეორე მხრივ საქართველოს თავრობაში ისმოდა რაღაც უკმაყოფილო ნოტები, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს გთხოვენ, მეც გთხოვენ, ვიდრე ჩვენ ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებს არ გთხოვენ იგივეს და ასე შემდეგ და
თქვენ ამის წევრის დონეზე.
ხო, ნუ იყო ესეთი საუბრები და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად დამთავრდა. მართალია ჩვენ დრო დავკარგეთ.
ისე იმ დისკუსიების შემხედარე ადამიანი იტყოდი, ან უნდა გინდოდეს თქვათ ამ რეჟიმში ურთიერთობა ევროკავშირთან ან არა, იმიტომ რომ მართლაც არათავსებადი იყო ერთმანეთთან. შესაძლებელი იყო საქართველოს უარია თქვა ამ ხელშეკრულებაზე საერთოდ.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი საქართველოს ეს ხელშეკრულება, ევროკავშირის ეს ხელშეკრულება საქართველოსთან არ ჭირდებოდა იმ მომენტში. ეს იყო და არც ახლა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ევროკავშირთვის საქართველო არის ძალიან პატარა ბაზარი. ნუ საერთო კონტექსში რა თქმა უნდა ევროკავშირის გაფართოება მისი პოლიტიკა იქითკენ რომ სამეზობლოში გაავრცელოს იგივე წესები ურთიერთობების და თქვათ ეკონომიკური
ხო მარტო საქართველოს არა მაგრამ ნუ მთელი სამეზობლო
მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოსში დააჩქარეს ხო საქართველოსში დაიწყეს ყველაზე ადრე პრაქტიკულად ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვამბობ უკრაინაზე უკრაინა ძალიან დიდი ქვეყანაა და იქ ეკონომიკური ინტერესი არის მართლა დიდი ევროკავშირის საქართველოს ეკონომიკური ინტერესი არისო მაგრამ მათ გადაწყვიტეს ხელის შეწყობა საქართველოსში მიმდინარე პროცესებისადმი თქვა და მისი ევროპეიზაციის ხელშეწყობა და აი ამას ემსახურება პირველ რიგში ეს და არა იმას რომ ევროკავშირის ინტერესები გატარდეს აქ რაღაც ეკონომიკური ანალ
სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ და იქნებ მოკლედ ბრძანოთ
გამარჯობა გამარჯობა ნუ მოკლედ გეტყვით ბიუსალ თქვენ სტუმარს რა გასაოცარი რაღაცები ხდება რა ეკონომიკის მინისტრს ისო ის მიმომხილდეს ბატონ რევას ახლა ჩვენი კაცია ეთყობა ჩვენი გამხიარულება აქ დავალებული ყოველდღილით ისეთ რაღაცებს გვამცნობს ეს კარგია ძალიან გამიხარდა და რა მინდა კითხოთ მასაც ეხება და თქვენ სტუმარსაც ამდენი ჰესები თუ შენდებდა კიდევ ატომურ ელექტროსადგურს თუ გამოვკრავთ ხელს რატო არ შეიძლება დაიკლოს ელექტროენერგიის მოხმარების ფასმა და საერთოდ დღის წესში დგას თუ არა. თუ არ დგას დღის წესში, საერთოდ გაზე შენდება მაშინ. ეს არ საინტერესო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ამაზე ბევრი გულაპარაკია ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც. ჯერჯერობით პოზიცია ასეთია, რომ ტარიფს არაფერი ცulis. მიუბრუნდებით ამ თემას ცალკე გადაცემაში ბატონ კახასარ ვიცი თუ სურს რა იმეს თქვა ამ საკითხზე.
არა, ეს არ არის ნამდვილად ეს სხვა თემაა, სხვა საუბრის თემაა და მაინდამაინც ექსპერტი ვარ თქო ენერგეტიკაში.
კი, აუცილებლად კიდევ ერთხელ კი.
ვერ დავიბრუნდები.
მიუბრუნდებით, ეხება ეკოლოგიასაც მნიშვნელოვნად და კიდევ ვილაპარაკებთ ამაზე. ახლა მინდა ბატონ კახასაც და ჩვენს მენელსაც შევახსენო ერთი ნაწყვეტი, რომელიც ნაწყვეტი ინტერვიუდან კარელ დეჰუხთან, რომელიც ეს ინტერვიუ ბრიუსელში იყო ჩაწერილი მისი ვიზიტის დაწყებამდე და ეხება საქართველოსაც და მოლდავეთსაც შეკითხვა, როგორც ჩანს ეს საკითხი რაზეც საქართველოსიც იყო წინააღმდეგობა და დავა და ცხარე კამათი, ბატონი კახაც მონაწილეობდა არაერთში, დგას მოლდავეთის შემთხვევაში. მოდით მოვისმინოთ შეკითხვაც და პასუხიც.
But will this not mean that there will be a lot
ხომ არ არის საშიშროება რომ საქართველოსა და მოლდავეთს ამით მეტის მეტად ბევრი ბიუროკრატიული შეზღუდვა შეექმნას, რაც უფრო დამანგრეველი იქნებოდა ამ ქვეყნებში მრეწველობის ბევრი დარგისთვის.
I think it would be exactly the opposite.
ჩემი აზრით, საქმე ზუსტად საპირისპირო სურათთან გვექნება. ვინაიდან როცა კანონმდებლობა ერთმანეთის შესაბამისია და რამდენიმე პუნქტში ის იდენტურიც კი იქნება. ეს სწორედ შეზღუდვების აღმოფხვრას და ბიზნესის რეალურ კეთებას ნიშნავს. სწორედ ამის მიღწევა გვსურს. გვინდა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად განვითარდნენ ევროკავშირთან ვაჭრობის გაფართოების გზით. ევროკავშირი მათი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. 2011 წელს ვაჭრობის მოცულობა უკვე მკვეთრად გაიზარდა. იმედი გვაქვს ეს ტენდენცია 2012 წელსაც გაგრძელდება. და თუ ამას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას დაემატა, მაშინ ჩემი აზრით მოლდავეთს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს ნამდვილად ნათელი მომავალი ექნება.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან კარელ დეგუხთან, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩაიწერა ბრიუსელში. ანუ გახა ნათელი მომავალი. ანუ ნათელ მომავლამდე არის თუ არა მაინც რისკი, რომ რაღაცები უბრალოდ როგორც დასვა ჩვენმა ჟურნალისტმა შეკითხვა, მრეწველობის ბევრი დარგისთვის იყოს ეს დამანგრეველი, როგორც მან უწოდა.
ჯერერთი სამწუხაროდ მრეწველობის ბევრი დარგი ჩვენ არა გვაქვს და ჩვენ როგორც ხედავთ, ჩვენი ბაზარი არის დომინირებული იმპორტირებული პროდუქციით. პლუს კიდე ექსპორტზე გაგვაქვს ძალიან ცოტა. ანუ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი სალდო გვაქვს და ცოტა გაგვაქვს ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში. მართალია ექსპორტი იზრდება, მაგრამ სამჯერ ნაკლებია იქიდან იმპორტზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ უბრალოდ თავიდან გვჭირდება აშენება უამრავი რაღაცის და თუ აშენებთ თავიდან, თუ ვთქვათ ჩვენ ფიქრობთ მრეწველობის სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, მოდით ისე განვითაროთ, ისეთი სტანდარტის პროდუქცია გამოუშვათ და ისეთი ვთქვათ დონის, რომ ის შესაბამისი იყოს არა მარტო ევროპული, არამედ საერთოდ განვითარებული ბაზრების რეგულირებადი ნორმალური საერთაშორისო ბაზრების შესაბამისი იყოს. სხვაგვარად აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც მოგვახვიონ ისეთი რეგულაციები თავზე, რომელიც გააძვირებს პროდუქციას,
კონტროლი არ გააძვირებს.
რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ყველაფერი ძვირდება, თუ დამატებითი კომპონენტი რაღაც ემატება.
ეს იყო არგუმენტი ოპონენტების.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის ის გაძვირება, რომელიც დააზიანებს ისეთნაირად. ეს არის გაძვირება, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას, მაგალითად განათლება ხო აძვირებს საერთოდ მთლიანად ცხოვრებას, ვთქვათ. ამიტომ, მაგრამ განათლება რო არ იყოს, ხო უფრო დაბალი დონე იქნება ჩვენთან საერთოდ ყველაფრის და შესაძლებლობებიც ნაკლები იქნება და რა თქმა უნდა ნებისმიერი დადებითი რაღაც პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია რაღაც, ასე ვთქვათ, რაღაცის შექმნაზე, რაღაცის გამარტივებაზეც თუ გნებავთ, ისიც აძვირებს რაღაც ცხოვრებას. მაგრამ ეს გაძვირება თავისთავად იწვევს ახალ ხარისხზე გასვლას, ახალი ცხოვრების, ახალი დონის, ასე ვთქვათ, დონეზე გაყვანას და ასე შემდეგ. ნუ ეს არის ძალიან ურთიერთ ნებისმიერ შემთხვევაში, ხა ფართოდ რო შევხედოთ პროცესს, ცივილიზაცია არის უფრო ძვირი, რა თქმა უნდა, ვიდრე ველური ცხოვრება, ხო სწორია? მაგრამ ადამიანები და ადამიანის საზოგადოება მისტრაფის ცივილიზაციისაკენ, მისტრაფის კანონებისაკენ, მისტრაფის რეგულირებისაკენ. თუ გნებათ აი აღვიღოთ კონკურენციის კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ის რაღაცნაირად ცოტათი აძვირებს, ხო? თქვათ რაღაცას, იმიტომ დამატებითი ხარჯია, რომელიც ბიუჯეტიდან მიდის და რომელსაც საბოლოო ჯამში გადამხდა, ესე ვთქვათ, მოქალაქეები ვიხდით ჩვენი გადასახადებიდან. მაგრამ სამაგერთ ისაწესებს ისეთ წესებს ბაზარზე, რომელიც მეტ შესაძლებლობას აძლევს უკეთეს ბიზნესს გამოიყენოს თავის შესაძლებლობები და ეს თქვა წარმოაჩინოს საბოლოო ჯამში ის უფრო მაღლაწევს ეს თქვა ქვეყნის საერთო დონეს და ესე არის ყველაფერი აი ფიტოსანიტარია და სანიტარია რომელიც თქვა აძვირებს რა თქმა უნდა ცოტათი ბევრით არა საუბარი იყო რაღაც ორჯერ სამჯერ გაძვირებს არა შეიძლება 10% მაქსიმუმ გააძვიროს გარკვეული ეს თქვა საქონლის ღირებულება თვითღირებულება მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი კონკურენტუნარიანობა იმდენად იზრდება რომ ისთვის უფრო ადვილი იქნება ჩვენი ბაზრის მოპოვებას და საერთაშორისო ბაზრის მოპოვებას
განათლება შეადარე და ალბათ კარგი შედარება იყოს სწორედ განათლებაში ეს არის ხარჯი მატერიალური და დრო ანუ რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოს დამტკივნეულიც მოდით ასე ვთქვათ აქვს წინ როდესაც ექსპორტ იმპორტზე ვბრძანეთ იგივე ვთქვათ რით შეიძლება იმპორტი რით იგებს დღეს უმეტესწილად ეს არის ფასი და თუ კი ადგილობრივი გაძვირდება სანამ ეს ევროპის ბაზარს დაიპყრობს შემოვა უკანეს
არა საქმე იმაშია რომ ადგილობრივი გაძვირდება როცა ადგილობრივი კი არ გაძვირდება მარტო ის იმპორტი რომელიც შემოდის თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებიდან არ მე დავასახელო და არ შეესაბამება აბსოლუტურად არანაირ უსაფრთხოების უფლებების სტანდარტებს ისიც ვერ შემოვა ამიტომ აქ კონკურენტული შესაძლებლობები ყველასთვის მაინც ერთნაირი დარჩება ჩვენი პროდუქციისთვის და უცხოური პროდუქციისთვის გაიზრდება უბრალოდ მოთხოვნა რომელიც მიმართულია მომხმარებლის დაცვაზე იმაზე კი არ მიმართულია
რომელი მომხმარებლის რომელსაც შემოსავალი ასეთივე სისტრაფით არ ეზრდება აი აქ არის კონფლიქტი ალბათ კიდევ რომელიც შეიძლება გარდაუვალი
იგივე მომხმარებელს შემოსავალი შეიძლება არ ეზრდება ესე მაგრამ იგივე მომხმარებელი შემდეგ ჯანმრთელობის და საკუთარი ჯანმრთელობის აღდგენაზე ხარჯავს იმაზე მეტ ფულს 2-3 წელიწადში ესეთი პროდუქციის მომხმარების შემდეგ მას სჭირდება რაღაც ოპერაცია და ასე შემდეგ ხო ხარჯავს ასევე ფულს იმაში რომ შრომის უნარიანი არ არის თქვა 5 წლით ადრე ხდება შრომის უუნარო ვიდრე უნდა გახდეს ხო ბერდება ბევრად უფრო ადრე ადამიანი იმიტომ რომ მოიხმარს რაღაც ისეთ პროდუქციას და აქ არის საუბარი მარტო ყვების ეს თქვა პროდუქციაზე ნებისმიერი სახის არასტანდარტული საქონელი შეიძლება იყოს მომწამლავი ან დამღუპველი ადამიანის ჯანმრთელობის ან შეიცავდეს რისკს უბრალოდ მაგალითად გაზის გამათბობლები რომლითაც იხოცება ამდენი ადამიანი ხო შეიძლება გაძვირდეს ცოტათი გაზის გამათბობლები თქვა 3% იმის გამო რომ შემოვიდეს უფრო ძლიერი სტანდარტები ამაზე ხო და ევროპული ეს თქვა სისტემა აქ გავრცელდეს ხო გაძვირდება მაგრამ სამაგერით რამდენი ადამიანი გადარჩება და რისკის ქვეშ აღარ იქნება მათი სიცოცხლე ხო ანუ აქ ყველაფერი არის ცივილიზაციის შენებლობა ნიშნავს რატომღაც გონიათ რომ არის ამაზე საუბარი რომ ესე ვთქვა აი ეს ცივილიზაცია არის დამღუპველი როდესაც ყველაფერი რეგულირებადია და ასე შემდეგ ალბათ საჭირო არის რა თქმა უნდა ამაზე დავა ყოველთვის თუ რაღაც ახალი რეგულირება შემოდის საჭიროა დაკვირვება რამდენად მომგებიანია და რამდენად საჭიროა და რამდენად თავის ხარჯს ამართლებს მაგრამ ის რომ უარი ვთქვა რეგულირებაზე და იმაზე რასაც ცივილიზაცია ქვია მე მგონია არ არის სწორი იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ რაღაც ამ მომენტში ვიყიდით უფრო მეტ პროდუქტს მაგრამ შემდეგ ეს გაგვიძვირებს ცხოვრებას ბევრად უფრო მეტად
ანუ კახა ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებული ვარ და თქვენს დარწმუნებული ვრწანდებით იქნება კიდევ ბევრი დისკუსია და საინტერესო ძალიან საინტერესო და რთული პროცესია წინ ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობდით იმაზე, რომ დღეს ოფიციალურად აღინიშნება ის, რომ იწყება პროცესი მოლაპარაკებების ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე. ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში ჩამოდის დღეს და შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მივადევნებთ ამ ვიზიტს თვალსბუნებრივია. და სწორედ ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, უბრალოდ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე, პროცესის მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობდით. ახლა და კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით ჩვენს ეთერში, ასევე სხვა პოზიციებს და არგუმენტებსაც მოვისმენთ ბუნებრივია და ნიკო გადაცემის ბოლოს გიტოვებ. ორ წუთს.
როგორც წესი ვცდილობ ხოლმე რომ აი გაზეთშიც მსგავს რამეს წერიან და შემდეგ გადავიდე, მაგრამ არა, ამჯერად მე სრულიად სხვა თემაზე გავაგრძელო. ალია პირველ გვერდზე წერს სექს სკანდალი თბილისის საპატრულოში. სამართლოს უფროსმა კოტე დიღმელაშვილმა დაიბარა ხაზზე მომუშავე პატრული გოგონები, სტილი დაცულია, როგორც გაზეთი წერს, ისე ვიმეორებ, და ყველა მათგანს ინტიმური კავშირი შესთავაზაო, წერს ალია ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით. ასევე ქუჩაში გაყრილი გათოშილი ქალი პატრულები, როცა კოტე დიღმელაშვილს კაბინეტში მიაკითხავდნენ, არ ციღებდა მათ. ამ ყველაფერმა გამოიწვია სავალალო შედეგი თბილისის საპატრულოში, ვინც არ დახვა შეფის ნებასურულს და ეროტიულ თამაშებში მონაწილეობა არ მიიღო, ყველა ავად გახდა, გავიდნენ ბიულეტენზე და დაემართა საკვერცხის ანთება. ეს დეტალებს წერს ალია კიდევ ერთხელ ანონიმურ წყაროზე. დაყრდნობით, აღარ თქვა, შემდეგ კიდევ აპირებ კახაბუკავასთან იყო ინტერვიუ, მაგრამ აღარ ჩავღრმავდები, არის ინტერვიუ ალიაში კახაბუკავასთან, ივანიშვილი და რესპუბლიკელებზე ლაპარაკობს. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დენი შეიძლება 20-22 თეთრამდე გაძვირდეს, რომ მსმენელსაც აინტერესებდა დღეს ინტერრაუს მოთხოვნით მთავრობა 2014 წელს ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების ვალდებულება აიღო. წერს რეზონანსი, უბრალოდ ბიზნეს რეზონანსი, მაგრამ რეზონანსის პირველ გვერდზეა გამოტანილი. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ბიზნეს რეზონანსს ექსკლუზიურად მოიპოვა, წერენ თავად ისინი და ხელშეკრულების ეს ნაწილი, სადაც წერია, რომ თქვა, ხრამ ხესის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ტარიფი 6 თეთრით უნდა გაძვირდეს, ხელისუფლებამ თავრობამ საგანგებოდ დამალაო. ასევე სამ ცხინვალის ამბებს დაიკითხავთ რეზონანსში, ჯივება თავს პოლიტიკურ დევნულად აცხადებს და პოლიტიკასაც ტოვებს. გავერთე დანიშნულებს სწრაფად გადმოხედავ ახალი თაობა. ნათია მოგელაძე ბიძინა ივანიშვილს 600,000 თხოვს ქართული ეცნობა ფულის გადახდას არ აპირებს. 24 საათი პრეზიდენტის ანგარიში და დავა გამოსვლების რიგზე, ცხადია, რასაც არის ლაპარაკი ოსკარებზე წაიკითხოთ. 24 საათში საქართველოს რესპუბლიკა ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორებს პრობლემები რუსთავშიც დაეწყო, ქართული ეცნობა გზად და მომავლისკენ მთელი პირველი გვერდი ნახევარი უბრალოდ ქართული ეცნობის ამბებია.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით ბოლო 1 საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე. დიდი მადლობა.